adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Suntem astăzi împreună și vă propun să continuăm studiul capitolului al cincilea din Evanghelia după Matei. Este vorba despre primul capitol al unui segment, al unui pasaj mai amplu în care Mântuitorul ține o predică pe munte. În această ocazie aș vrea să prezint un pasaj care are un intertitlu: Ucenicii sunt sarea pământului și lumina lumii, versetele de la 13 la 16. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună de nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Așadar, voi sunteți sarea pământului. Este important să reținem că Iisus se adresa ucenicilor săi, îndeosebi celor 12, în noul lor rol de membri fondatori ai împărăției sale. Probabil că erau și alții pe lângă, țărani, pescari, poate și spioni ai fariseilor, care erau foarte interesați să afle ce mai spune Mântuitorul. Câteva detalii despre acest simbolism care trebuie totuși explicat. În Palestina, seara era adunată de prin mlaștinile din lungul țărmului mării sau de prin lacurile de interior. Erau niște mijloace rudimentare. Așa se aduna sarea atunci și tocmai de aceea sarea avea multe impurități. În contact cu pământul sau expusă la ploaie sau la soare, sarea ușor solubilă dispărea, lăsând numai impuritățile insipide. Ideea care stă la baza compararei cetățenilor împărăției cu sarea este calitatea ei de conservare. Pe atunci nu exista refrigerare, nu existau alte modalități moderne de conservare a hranei și, de aceea, sarea sau mirodenile erau folosite în cea mai mare măsură pentru conservare. În Palestina antică, sarea era folosită în cea mai mare măsură, așa cum spuneam, și pentru a da gust mâncării. Într-un asemenea fel, devenea un agent pentru mântuirea sau pentru răspândirea Evangheliei. Creștinismul exercită o influență conservatoare și purificatoare în lume. Ucenicii urmau să recunoască mântuirea semenilor ca răspunderea lor principală. Ei nu trebuiau să se retragă din societate din cauza persecuției sau pentru cine știe ce alt motiv. Trebuiau să rămână în contact strâns cu semenii lor. Dar sarea își poate pierde gustul, poate deveni insipidă, într-o explicație mai liberă. Care este decriptarea acestui simbol? Ar fi fost de neconceput ca un creștin să-și piardă caracteristicile esențiale și totuși să fie creștin, așa cum ar fi pentru sare să-și piardă puterea de sărare și totuși să fie considerată și folosită ca sare. Dacă creștinii sunt numai așa cu numele, cetățenia lor în împărăția cerurilor devine o farsă. Ei nu sunt creștini, afară de cazul că reflectă caracterul lui Hristos, indiferent care le-ar fi mărturisirea de credință. Așadar, nu au voie să-și piardă puterea de a săra dacă vor să fie în continuare creștini. Adică să aibă calitatea ei esențială și folosire de sare care are un sens. Când iubirea, puterea și dreptatea lui Hristos sunt pierdute din viața unui creștin, nu există nicio altă sursă la care se poată apela pentru a completa această lipsă. Un creștin cu numele nu poate transmite altora ceea ce el însuși nu posedă. Sarea era adăugată la fiecare sacrificiu în vechiul ceremonial, ritual, fără de care jertfa era inacceptabilă. Aici, sarea preînchipuia neprihănirea lui Hristos. Pentru ca viața noastră să fie, cum se spune undeva în Romani, o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu, ea trebuie să fie conservată și făcută gustoasă prin neprihănirea desăvârșită a lui Hristos. Dar câteodată sarea ajunge să nu fie bună de nimic, adică un creștin pierde harul, pierde puterea lui Dumnezeu și în calitatea sa de creștin nu mai este bun. El devine o pagubă pentru împărăție pentru că trăiește după niște principii care nu reprezintă împărăția. Și în cele din urmă, această sare va fi călcată în picioare. Este un rezidu, este ceva lipsit de valoare, este aruncat pur și simplu. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Este un nou simbolism al luminii, după cum observați. Lumina a fost întotdeauna un simbol al prezenței divine. Ioan, de pildă, se referă la Iisus numindu-l lumina oamenilor, luminând în mijlocul întunericului acestei lumi. Către sfârșitul lucrării sale, Iisus s-a referit la sine, numindu-se lumina lumii. Dacă a primit pe Iisus ca lumina lumii, un creștin, dacă este sincer față de chemarea sa, devine un reflector al acestei lumini. O altă imagine, foarte sugestivă, este cetatea așezată pe munte. Vechile cetăți palestiniene erau de obicei așezate pe înălțimi, pentru că avem astăzi acces la ruinele lor și putem înțelege lucrul acesta. O astfel de cetate ar fi vizibilă de la o distanță considerabilă. Din locul în care ședeau Hristos și ucenicii săi, multe orașe și sate erau vizibile pe înălțimile înconjurătoare. Deci era vorba despre ceva proeminent și simbolul acesta era ușor de înțeles de auditoriu. Continuă această prezentare folosindu-se de simbolul luminii, versetul al 15-lea. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Aici este vorba despre o lampă. Evident, nu așa cum ne imaginăm noi că sunt lămpile de astăzi. Lămpile din trecut erau făcute dintr-o ceașcă, poate din lut, poate din metal. Acolo se punea un ulei, feștila plutea în ulei și în felul acesta ardea și producea o oarecare lumină. Ce este obrocul? Obrocul este o măsură de cereale, echivalentă cu aproximativ 9 litri. Era adesea folosit pentru păstrarea făinii, dar Hristos vorbește mai degrabă despre o baniță, acolo unde familiile de rând din Palestina își păstrau făina. Acest obroc era adesea făcut din lut. Care este consecința? Care este sensul? Ca națiune, iudeii adeseori au ascuns lumina lor, adică și-au trădat misiunea. Iar această lumină era încredințată tuturor oamenilor. Iudeii trebuiau să fie doar o sursă de răspândire a luminii. Lumina, ca să aibă un impact, trebuie pusă într-un sfeșnic, într-un candelabru. În felul acesta va lumina tuturor. Toți trebuie să beneficieze de această lumină. Intenția lui Dumnezeu era ca întreaga familie omenească să beneficieze de pe urma luminii adevărului pe care el a încredințat-o urmașilor sau descendenților lui Avram. Nu este o lumină adresată, destinată exclusiv națiunii iudaice. Nu este o lumină care trebuie pusă sub obroc. Ea trebuie pusă într-un sfeșnic ca toți oamenii să se bucure în felul acesta de ea. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Aceasta este declarația de credință. Aceasta este o filozofie prezentată concisă a ceea ce eu am spus puțin mai înainte. Lumina adevărului vine din cer. Dar când această lumină intră în viața noastră, când luminează viața noastră, devine lumina noastră. Cei 12 ucenici, care erau de curând aleși de Mântuitorul, erau chemați să fie purtătorii de lumină ai creștinismului. Ei erau niște ambasadori, erau niște delegații, erau chemați să reflecte lumina adevărului, iubirea lui Dumnezeu înaintea celorlalți. Trebuie să fie o lumină evidentă chiar și pentru cei mai îndârjiți vrăjmași ai lor. Mântuitorul este cel care răspândise lumina cerului în lume. De aici înainte, această lumină trebuia să fie preluată de ucenici și dusă mai departe. De ce? Pentru că felul acesta oamenii aveau să vadă faptele bune. Cu alte cuvinte, lumina este cu adevărat eficientă numai în măsura în care oferă o lumină clară, limpede. Uleiul din candela de suport trebuie să facă această lumină să fie pură, să fie limpede, să fie evidentă pentru cei care sunt în întuneric. Odată ce au văzut faptele bune, oamenii aceștia le vor prelua, vor învăța și vor ajunge să slăvească pe Tatăl vostru. Să ne amintim că întotdeauna diavolul a căutat să prezinte în mod greșit caracterul lui Dumnezeu. Să-l prezinte ca fiind tiran, ca fiind nedemocrat, ca fiind părtinitor. Hristos a venit în această lume ca să împrăștie această manipulare, să elimine întunericul și să-l descopere cu adevărat, așa cum este, pe Tatăl. Această lucrare este încredințată și ucenicilor săi. Lumina luminează, nu atât de mult pentru că oamenii se poată vedea lumina și se vadă alte lucruri datorită luminii. Lumina noastră trebuie să lumineze nu pentru ca oamenii să fie atrași de noi, ci ca ei să fie atrași de Hristos, care este lumina vieții, care este modelul absolut. Remarc în finalul acestei întâlniri că este pentru prima dată când Matei se referă la Dumnezeu ca Tată și este totuși un termen pe care îl va folosi de aici înainte, dar vă spuneam, este prima dată. Concepția despre Dumnezeu ca Tată și despre oameni ca fii ai Lui apare adesea și în Vechiul Testament, dar Hristos a înzestrat cu un nou înțeles relația Tată-Fiu. În literatura iudaică, Dumnezeu este adesea prezentat ca un Tată în cer. Am ajuns la finalul acestei întâlniri, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!